Dwi'n moyn gallu siarad yn rhugl. Dwi'n mynd i ymarfer mwy. A chai ddim siarad Cymraeg yn rhugl heddiw. Mae'n eisiau fi ymarfer mwy i'w Cymraeg. Beth dwi'n moyn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, ond dwi ddim yn gwybod sut i dysgu. Pan wnes i o'n ddeol, o'n i'n moyn ddechrau rhywbeth newydd, felly wnes i trio dysgu Cymraeg. Dwi newydd ddechrau 6 munud am ddiwrnod. Dwi wedi anghofio sut i ddysgu iaith newydd. O'n i'n trio dweud rhywbeth, ond dwi wedi anghofio beth o'n i'n moyn dweud. Dwi'n gwybod bod eisiau i fi ymarfer mwy. Er mwyn dysgu Cymraeg. Mae rhaid i fi ffeindio'r amser i ymarfer Cymraeg. Hoffwn i allu siarad Cymraeg yn rhugl.